Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын нефть төбәгендә яшәүче журналист Ясир Хөснетдинов әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Хәйерле иртә. Азнакан нефть идарәсенең бай тарихына күз салсам, бире дә эшләп, һөнәри дәрәҗәсе белән танылган, хөрмәт яулаган, аннан соң хезмәт юлында зур баскычларга күтәрелгән исемнәре нефть сәнәгатендә шактый билгеле кешеләрнең күп булуына хәйран каласың. Үз хезмәтенә җаваплы караш, тәҗрибә, осталык серләре бер буыннан икенчесенә күчә. Республикабызның иң беренче нефтьчеләреннән булган Нәфис ага Фәйзуллин үзенең күп еллык хезмәт дәверендә шактый кешене нефтьченә йөрөткән. Азнакайда бу хакта горурланып сөйләүчеләрне еш очратасың. Нәфис ага нефть сәнәгатендә хезмәт юлын 1949 елда ук Лениногорск якларында Ромашкино ятмасының иң тәүге скважиналарында башлый. Азнакай якларында беренче скважиналар бурулануга аны бирегә җибәрәләр. Нәфис ага Азнакай нефть идарәсендә озак еллар нефть газ чыгару операторы, мастеры, участок җитәкчесе булып эшли. Ленин ордены, медальләр белән бүләкләнә. Малайлары шулай ук аның юлыннан китте, нефтьчеләр. Татарстан нефть ятмаларын үзләштерә башлауның иң авыр, беренче елларында ук эшләгән Нәфис ага Фәйзуллин хәзерге шыр нефтьчеләргә дә җиңел түгел, чөнки кара алтынны алар тамчылап җыялар. Елдан ел котлаулырак техника, технологиялар белән эшләргә туры килә ди.
Эшли башладым мен 3-нче скварында Ромашкинада. Анда эшләдем мен 11-нче скварында, 12-нче скварында, 11-нче скварында дизель белән V2-3 двигателе сусы насослар белән кашет иттек. Шул вакыттан ук шундый эшләр белән эшләргә туры килде. 51-нче елны мине җибәрделәр 31-нче скважинага старшым операторым ул Октябрь нефтенең 1-нче скважинасы, анда бер скважинада юк ел вакытта бу 31-нче скважина разведчи скважина 25-нче майдан 52-нче елның 19-нче мартына хәтле мин шунда эшләдем старшым операторым, аннан соң үзеннең должностен Суйрубаев әхәткә калдырып киттем мин монда Азнакайга җибәрделәр кире 543-нче скважинага 543 ремонттайы. Мин как старший оператор, яңадан яшьләре җыеп, Әнвәр Хөсәнович 54-нче елны ул кайтты армиядан, Мустафин килде, аннан соң Жандаевлар, Гавриловлар килеп, бер сменада 4-әр кеше йөриләр, бер сменада ученикләр. Алар йөретеп, скорнага җибәрәләр ик операторбыз. Менә шулай эшне башладык. Монда бер эпизодны гына әйтеп китәсем килә. Без яшәдек землякаларда. Менә 11-нче скварында эшләдем мин, анда землянка. 12-нче скварында эшләдем, анда землянка. Ясадыгын үзебез. 31-нче скварынга килдем. Боровиклардан калган такталардан җыештырып тоже землянка ясадык. Условие дигән әйбер юк иде. Лом, кирка, крек, булда менә шул ручной скребок белән скребоклар чыгып, менә шулай шундый эшләр. 54-нче елның декабрендә 599-дан кайта торган скварының нефте проводы ярылды. Оператор Хайруллин кайтып әйтте, менә шунда тау башында нефть ага дип. Декабрь ае, җир туңган, тау башы. Хәзер нәрсә эшләргә? Экскаватор юк, долбежкалар юк, ниләр юк. Операторлар җыелып, тотынды казырга, чыккан җирдән казый башлаган, казый торгачтан 25 метр казадык. Ярык менә килгән нефте, чыккан әллә кайда ярылган урыны. Сварщик Ахмадуллин Шафик Ахмадуллович, аннан соң Мәүли, безнең сварщик Вафин, Нургалиев, алар унды мархумдар. Шулар белән бергә шул нефтене сагат төнге 12-гә хәтле казып, ямап, ул белән скварларны җибәрдек. Менә шундый чыраклар булды. Ә менә әле хәзер күз алдында Шафиг Ахмадович пиез иттектән лышпыр теге нефт арасында үзебез казаган траншейдә йөргәне. Менә шулай итеп, без нефтедән яңганыннан курыкмадык, пишерагыннан курыкмадык. Әйтмешлей, батып, шумып, ну, скважинны вакытында җибәрдек. Менә бер эпизод. Хазырғы заманға келгенде операторларның ішләрі еңгіл, но нефтелері әз. Міне біздің ішіліген дәуірді біргіне скварын айтып кетесім келі. Менің де 62-ші елден берілі мастерім подавыш ішіледі. 25 жыл ішіледім мастерім подавыш. 4-ші рет барыы біздің бек яқшы көп береді раған. Ең әзі бергені 150 тонны береді рейі. Ең көп бергені 900 тонны береді рейі скварын. 41-09. Міне әйтсәгіз нефті провод шестерка сиялмедір ағарға. Соматюк білешділері. Траплар, ол арматура, мына сілкініп тұрады. Буферда давление, әйген оның нефтеніклер біле, буферда давление. 40 атмосфер, 15 штуцер. Мына шуның білем 900 тонны береді.
Қазір мына еңгіз оға жандай, бір екі скважин, әйме?
Қазір ол еңгіз оға бір, ол бір оса ол зейтәді. 41-09-лар бетін 900 тонны береді, әйме? Оның факелығына бүтін мына зерек елғаны лақтыртып тұрады. Анда 08-лер, 12-лер, 10-лар, бүтінісі 5-шар 100, 6-шар 100, 7-шар 100 тонны берген, 3-шар 100 тонны берген рәті білен скварнар. Әйтәсім келі шуны, міне қазіргі дәуірде скварнар барса да ішілей, культура производстволар әйбәт, нефтілері сыйық. Біз аларының үрісін жидық, бұларға қазір әйерен қалды. Үшілерге ауыр, оны не ақыры су көп болса, шулқатлы расход, энергия, башқа затратылар бік көп керек. Қимыр елеңетлер, нелер бүтінісі көп керек. Біз енді нефтері көп алдық, өзінің дәуірінде ауырлық білен,
бұл
күші білен, әқазір алалар техника білен, тұжы өзінің ауырлығы бар, тамшылап зиялар қазір. Шулай болса да, 3 миллиард тонна нефтіні зидық, оларға мен тілем, 4 миллиардта да табарға ясын, Құдай тағала. Сәлеметлік тілем барсана да, жантылышлығы, ғайлы бақыты, һәм тату ішлерге, тату ешерге.
Ознақайдан нефитчі ветеран, Ленин ордені иесі Нәфис аға Фәйзуллин істеліклері білен ортақлаштылар. Яңа күн программасы үшін Ясир Хүснетдинов.